Глава 8. Господ ми рече, земи голема плоча и напиши на неа со човечко писмо. Махер, шалал, хаш бас, брз грабеш, брз плен. Потоа зедо веродостојни сведоци, свештениците Ури и Захари, синот Еверехиев. И се приближив на пророчицата, па таа зачна и роди син. Господ ми рече, наречи го Махер шалал, хаш бас, зашто пред детето да почне да галеничи тате и мамо, ќе ги однесат пред Асирскиот цар сето богатство на Дамаск и пленот од Самарија. И Господ ми рече пак, бидејќи народот ги отфрла тивкот течечките води на Силоам, а трепери пред Ресин и пред Ремалиевиот син, Господ ќе наврати на вас силната и голема вода Еуфрат, Асирскиот цар и сета негова слава, и таа ќе излезе од своето корито, ќе се прелее преку своите брегови, ќе навлезе во Јудеа, ќе се разлее и ќе ја преплави, ќе се искачи до незиното грло и ќе ги расшири своите крила преку целата твоја земја, о Емануеле. Сдружете се само народи, но ќе бидете здробени. Послушајте вие далечни цареви, вооружувајте се, ќе бидете раздробени. Опашувајте се, ќе бидете раздробени. Договорувајте се, договорот ќе ви биде уништен. Советувајте се само, ќе биде напразно, зашто Бог е со нас. Зашто Господ ми рече вака, кога ме фати со раката и кога ме опомена да не одам по патот по кој оди овој народ велејки. Не наречувајте го завера, се она, што овој народ го вика завера. Не плашете се од она, од што се бој тој, и немајте страф. Господ над воинствата, единствено тој, нека ви биде свет. Бојте се единствено од него, нека ве проникне стравот од него. Тој ќе ви биде стапица и камен на сопнување и стена на соблазнување за двете Израелеви куќи, стапица и мрежа за сите Ерусалимци. Мнозина од нив ќе се сопнат, ќе паднат, ќе се разбијат, ќе се заплеткаат, ќе бидат фатени. Запази го ова сведоштво, запечати го ова откровение меѓу моите ученици. Ќе го чекам Господа кој го скрил своето лице од Јакововиот дом. Јас се надевам во него. Еве, јас и децата кои Господ ми ги даде, сме знак и чудо за Израел, од Господа над војските, кој престојува на Сионската гора. Ако ви речат, прашајте ги духовите, и оние кои пророкуваат за иднината, што шепотат и мрморат, одговорете, зар народот не треба да го праша својот Бог, зар мртвите се прашуваат за живите, покрај законот, покрај сведоштвата, ако не зборуваат според ова слово, нема светлина во нив, ќе скита по земјата угнетуван и гладен, гладна бес ќе го опфати, ќе ги проколнува својот цар и својот Бог. Ако се заврти кон небото, погледне ли по земјата, ете, насекаде само мрак и стравотија, насекаде мрачна темнина, но темнината ќе се распрсне, зашто веќе ќе нема мрак, каде што е сега измачување.